En var þetta ákveðlega erfitt fyrir fólk sem bjóð hér á þessu svæði? Komst það nokkuð svona til þess að ég veit náttúrulega að hér eru unnið ákveðlega mikið en það fólk líka þannig gert að við kannski komast einhvern tíðan heima frá börnunum. Var nokkuð reynt til dæmis að skipuleggja svona eða hjálpuðist með nokkuð að passa börn fyrir aðra menn eða hafa einhverja skiptivinnu á því á þessu tímabili
ekki man ég nú eftir því nei og það var ekkert fólk hér í nágrenni við okkur sem að við hefum getað leitað til
nei.
með þess aftar hluti
nei.
svo þess að það var nú einlega maður fór ákvæmlega lítið enda ekki auðgert þar sem maður varð að fyrst að taka langa gönguferð og í mjög sjöfnu veðri þá gat að brúðu til beggja vona hvort það verði nokkur skemmti ferð úr því já þó maður vildi panta sér bíl þá var það einlega ekki hægt því það fann engin staðin veistu þetta ekki að kvöld lagi og eftir voru dimmt
nei. En var það verið ekkert skemmtanlíu verið svona innar hreppsins
Nei, það gæti ekki heita að það væri neitt. Það var allt sóttir Reykjavíkur þannig.
Já, eða Hafnarfjarðar.
Já, menn fóru þar að bíó, náttúrulega. Því verður að skipta eins og.
Já.
Eins og ég er eftir gengur.
Það hefur ekkert verið gert svona til þess að skipulega ekki neitt svona innan hreppsins. Ég var ekki segið að heyra svona kvenfélaginu og...
Já.
Menn það verið svona...
Kvenfélagið hefur verið hér lengi starfandi og er eitt af aðtafna sömustu félögum í hreppnum og bænum. En það hafði nú, var nú ákvara lítið skemmtanir, enda lengi vel ekkert húsnæði til þeirra hluta.
Nei.
Það var ekki að ræða eiginlega. Fyrir en að félagsheimili kom upp, þá var fyrst hægt að bara halda einhverja skemmtanir. Við sem var það reyndi í skólanum eftir að hann kom upp. Og hún haldi þar fundir og ýmsar, kannski svona smærri skemmtanir, því var ekki eftir þeim. En það var engin aðstæð fyrir en félagsheimili kom sem var hægt að tala um.
Og hvað gerðum við? Voru engar út í hátíðir eða mitt svoleiðis?
Nei, ég held að það hefur nú ekki verið fyrir en eftir að bærin var stofnaður þá var farið að halda hér 17. júni fagnað og
já.
langar til að það hefur nú bara ekki verið neitt, ekki mann ég eftir því.
Mm-hmm.